BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Game, bro.
Let's start.
Handa na!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7-8 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shred.
Ako po si Katropang Chef.
At ako po si Katropang Amber.
Ayan na. At meron pa tayong isang katropa na habol daw. Ang ating katropa. Opo, please. parating na daw siya mga katropa. Hintayin natin. Hulaan niyo po kung sino.
Yes.
Hulaan niyo. Kung kilala niyo po, i-text niyo sa. Pahulaan pala. May premyo. Kiss from Seth. Pwede ba yun? Ay, ayaw na nila sumali. Naglawang isip sila bigla. So, ayan mga katropa. Katropang Seth Katropang Amber, kumusta namang ang inyong ano linggo ganyan? Malapit na matapos ang mga klase niyo. Tama ba? Kasi Friday Lantern Parade na eh. Pagtapos ng Lantern Parade,
actually,
wala na kayong
Thursday
pasok.
Na lang yung klase ko.
Oh, ayan.
So yung mga prof ko ng Friday, feeling daw nila, tutulong daw kami sa lantern making. Mm-hmm. So ayun, so happy lang. Ako, galing ako ngayon, katropang share, kakagaling ko lang sa data gathering. Mayroon akong isang scholastic escapade kanina. Medyo mga 4 hours ako naghintay. Pero worth the wait naman for the love of thesis. So
yes.
Ayun.
At worth the wait din tayo sa ating katropa na karanig.
Of course.
Yay! Hininga lang po, hininga pa. Pahingahin muna natin. Katropang
si
Jin,
Dean.
Bakit ka hiningal?
Si Dean kasi.
Oo, hinarang kasi ako
doon.
Hinarang ako, tapos kailangan, oh, mabilis na to.
Tapos,
naririnig na, I'm sure kayo. Na ano, meron lang po siyang sinabi na mahalagang kailangan pag-usapan. Yun po ang the problem being also, ano, may ibang buhay po kasi ako bukod sa tropang radio. No, po. I want to go back to just being, yun na lang ang buhay ko. Yun po. Nakapaalis na ako. Pero paano masasabihin kay Dean na hindi ko po pwede pakinggan ang sinasabi ninyo ngayon dahil po may programa ako. Parang hirap sabihin yun. Tsaka, mahalaga din yung sasabihin niya. Pag hindi kami nakita ngayon, kailan kami makapag-usap, no? Tungkol na sa sinabi niya. Eh, mahalagang may implication po yun dun sa, hindi lang ako, kundi yung mga kamiyembro ko sa aking departamento. So.
And possibly, baka sa amin din, meron bang?
No, wala naman, wala naman. Hindi naman actually, nothing bad, pero ano lang siya, just a concern, parang ganun. So, kailangan ko siyang pakinggan. Though in fairness naman kay Dean, mabilis siya magsalita. Salita. So, hindi ka na kailangan maghintay.
Ang mabuti nakarating.
Basta narating mo yun. Ano? At syempre, may konting madali lang, pero nakarating pa rin. Nakuha pa rin ang kailangan makuha. Okay. So mga katropa, yo, po ako po si katropang Jane. At ako po daw na may dala ng topic. So kanina, kung ano na pinag-usapan, kasi sabi lang, ano bang topic mag-usapan natin? Ano na po ni katropang Shrel, pero hindi yata na nahulog sa mga grapevine. Hindi ba? Hindi. Hindi ba nais na like, shh. Okay.
Hindi
naging viral. Okay. Ang ano po, topic na ito ay tungkol sa buhay ko. Tulad ng, hindi. Hindi, ano, actually, ano po ito, yung kahalagahan ng isa around, yung sinasabi, merong kasabihan, at lahat ng cliche po about friendship lalabas dito, that birds of the same feather flock together, or tell me who your friends are, and I will tell you who you are. So basically, ito siguro, marami natin pag-usapan ng mga kaibigan, pero hindi talaga natin na nabusisi ang halaga dapat ng kaibigan. Sa atin, medyo sentimental yung relationship natin sa friends natin. Na parang, we need them for comfort, for security, and all that. Pero, why, kaya natin talaga parang, ano, bam, pag-usapan natin, why it's very important for you to surround yourself with the right people. And in this case, yung, the company you keep, diba? Bakit mahalaga 'yon? Una ba magmamababaw muna ba tayo na parang ang konsepto lang is kapag you're with the right people, connected with the right people, they will introduce you to more right people and all that. Pero the other part is there, ano ba talaga yung measure mo sa sarili mo? And that is why you have to be surrounded by yung concept of the company of you keep, 'di ba? Parang I can be a vegetarian for example because you have such a strong support system that are all vegetarians, for example. Yung kami ni katropang Shrel, we love it na kami ay, ano tawag nito? We love it na kami ay Zumba buddies.
Voluptuous.
Zumba buddies, not bodies. Next year pa yon. Zumba buddies kami. So, and yun, it's a nice company to keep, di ba? Parang dahil meron kang exercise buddy na parang, oy, Zumba tomorrow, nagpapalalahanan kayo, nararamdaman niyo yung halaga nun. So, I think, at aanhin natin yan ng may physical level, may intellectual level, may spiritual level. Why it's important to be in the right company of friends. The right company. Kahit sabihin natin, hindi mo sila super friends, pero like we're in tropa, we don't really consider ourselves friends na pag umiyak ako, tatago kay Amber. Kay Shrel. Pero tatago, Seth, you know, I'm hurting. Wala, di ba?
Minsan naglalabas na lang ng hinanakit, on air na.
This is why we have tropang radio, di ba? Isn't ko tropang radio supposed to be our catharsis? Di ba? So anyway, yun siya. So parang I don't really call Seth. I find, you know, we're in good company. We're very, very close acquaintances. But more importantly, we are similarly minded. That magkita-kita tayo sa daan, we will talk, and then we know that after the talk, we are more than when we just stood there. Kasi, because of the company we keep. Tayo yung tipong grupo na kung gusto mong mag-isip, magsiupo tayo magkakasama. Pero kung gusto mo naman na kumain lang ng fishballs at walang isipan, ibang grupo yung pupuntahan mo. Naku, ayoko kasama yan kasi mag-iisip pa ako pag kasama ko, di ba? So you know what value the company that you have is. So yun ang ating pag-uusapan ngayon. More importantly, into knowing yourself and to building what kind of person you want to become. Kasi kaya kasama mo, very organized because they are my support system. But what does it really do for you as a person? Paano ka nabibuild or potentially din, mayroon siyang other part of the spectrum eh, na if you also are in bad company, hanggang dun ka na lang. Or worse. Mas mahirap nga eh, buti na lang yung na-plato ka eh, kasi so wala ka namang, lalo ka pang nag-deteriorate, di ba? So pagbabalik po namin mga katropas, meron pa po yata kaming ano, hinabol din ni Dean. Oo, meron din, meron din. Pero mas matagal sila. So buhay mo alis mga katropas, babalik po ang tropang radio. Yo!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig mo na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
ganun pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat Kerry, ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Taong 1,957, 55 taon na ang nakararaan.
Kasali ka! Sa pagdiriwang ng 55th anibersaryo ng DZUP 1602, DZUP at 55. Abangan ang sorpresang hatid ng DZUP team sa buong UP Diliman at UP Manila mula November 26 hanggang December 11. DZUP at 55. Kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Malapit na me. Miss you too. Have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, ang oras po natin ay 7:17 ng gabi at kayo ay nakikinig pa rin dito sa Tropang Radio! Ako po si katropang Amber.
Ako po si katropang Chef.
Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Riel.
Ako po si katropang Jane. Yan, si katropang Riel po ay ngayon din lang po dumarte. May binulong kay katropang Shrel pero hindi daw pwede i-reveal on air. Hindi rin pa namin alam, mahihintayin namin. Sana nating major ito kasi ba mamaya. Ayaw natin ng mga malulukot na usapin. Anyway, mga katropas, dito muna tayo sa masasayang usapan. Dahil magkakasama na po tayong lahat at we are in good company. Di ba parang, do you feel like, ano, katropas, Jeff, unahin natin sa'yo. Simula ba na pumasok ng tropang radio, parang feeling ba tumalino ka? Di ba? Sabi, di ba, show me who you're, ano, parang show me the company that you keep, in essence. Eh, may ano mo na, ayan, mga kasama niya, mga purma tatalino yan, hirap pumasok sa grupo niya. Yun lang, katropang Seth. May 2.5 years ka na yatang nasa tropa. Di ba? 2 years na si katropang Seth sa tropa, no? So, mas matalino ka na ba ngayon? Ah, hindi namin ina-attribute yun sa tropang radio. Sinasabi lang namin kung mas matalino ka na ngayon kaysa 2 years ago.
Parang, nung pumasok po ako sa tropang radyo, marami akong napag-usapang mga issues na wala akong venue para pag-usapan. Parang wala akong company na, uy, mag-usap naman tayo tungkol kay Mig Subiri, yung resignation niya na mas malalim. So, dito sa tropang radyo, dito siya parang nahihimay, tapos nare-relate mo siya sa experience mo na... Tingin ko nga, naging mas matalino ako. dahil din sa company siguro na meron yung tropang radyo dahil nagpapalitan kayo ng opinions and ideas on a certain issue.
Anong tropa ba sinasamahan ni Seth? Hindi ko pa ever naranasan yung mas malalim na pag-uusap ng mga ano ah. ng mga issues. Saan ba ako nasasamang grupo? meron pa bang alternate tropa, katropang Shrel?
Hindi ko nga alam eh kung anong sinasamahan.
Sino ba to?
Ako lang pala.
Sino kasama nito? Palisin na dito. Pag-graduate na bukas na rin. Katropang Riel, ikaw naman. Si katropang Riel bilang bagong katropa. At kasi katropang Seth, iba na ang ano eh, ang kumbaga ang awareness sa kanyang mata dahil medyo matagal-tagal na siyang nasa trop. Masasabi mo bang during that short period, maikli pa, pero meron ng konting nagawa para sa iyo. The company, hindi na ito hindi talino concept ah. Yung may anong nagawa ng company na meron ka ngayon dito sa Tropang Radyo dun sa personality mo sa as a person, syempre personality,
mm-hmm. Personality
animality plantality hala mo lang ko kausap
ano kasi kahit maikli pa lang na stay ko dito no, ang una-una kong na-realize ngayon, grabe yung growth as a person, yung perspective mo.
Growth? Growth naman ang kanyang growth word. Growth tumangkad na. Ka!
Well, sana physically din.
Plantality, o, di ba? Dito nila marinig sa trauma radio, animality.
The wider ng perspective mo kasi iba-iba yung tao na kasalumuha mo, iba-iba yung experience na napapakinggan mo.
Di ba? Kailan mo makakausap si Amber sa labas?
Di ba? Saka ano to, yung mga personal hugot na ako kasi may nare-realize ka ng mga bagay-bagay na hindi mo naman makukuha sa basta-basta minsang usapan na lang na huwi, ganito, ganyan.
Pero hindi mo ba yan nakukuha naman dun sa other companies that you keep? Di ba? Ibig sabihin, iba-iba ba kapag yung, di ba, I'm making this as an example na parang we have different selves sa different pockets of companies that we have, di ba?
Ay, kasi dito sa, ano, binibenta ko talaga yung tropang radyo.
Yes, yes, meron po tayong auditions.
Ay, kasi dito sa tropa, ano yung mga simpleng mga bagay, for example, tukol sa love o tukol sa pagiging friend zone, nabibigyan lalim siya in a different level.
Hindi siya yun ang tama, yun ang tropang napupuntahan ko.
Hindi siya yung tipong ano, uy, girl, o kaya, uy, na friend zone ako, ganyan. Hindi lang hanggang doon yung usapan, hindi lang yung pag-air ng nararamdaman mo ko, hindi. Eh, bakit ba kasi? Ganyan-ganyan. Ano ba ginawa mo? Ano ba ginawa nito si guy, for example?
Wow. So, doon na natutunan. Sarap mag-analyze, tungkol sa friend zone mo. Sino ba sa tropa ka-friend zone?
Secret po.
Ano na ba to? Na-rose na?
Si katropang Luis.
Hi, katropang Luis.
So, nakita ko kanina may klase, kaya pala hindi makasabay. Okay, katropang Amber. How is the company that you keep in the tropa different from your other your other groups in essence?
Well, actually wala siyang masyadong pagkakaiba kasi yung mga sinasamahan ko ng mga friends, ganito rin yung wow, ganito rin yung level ng usapan.
Wow.
Wala kang
pahinga da. Wala kang pahinga, girl.
Ano everyday tropa. So, parang ito okay, so one ang pagkakaiba lang, na-ere to. Parang narinig ng tatay ko sa Saudi. So, yun ang pagkakaiba.
Pero hindi, parang pala nasa on-air audition, ah.
Everyday. Ayun, hindi. Pero dito sa tropa kasi, yun nga, sobra kasing intelligent ng discussions.
Oo, sobra.
Hindi. Sobrang intelligent.
I knew it! I'm in the wrong tropa! Saan ba? Katropa siya. Saan mo ba nilalagay na tropa?
Seryoso na. Minsan, katropang siya lang, anong topic ito? So, parang, ano yun? So, at the end of the day, I feel like an expert na, girl, alam mo ba yung ganito? Narinig mo na ba to? Oh, hindi pa. Hindi, kasi nakinig na tropang radio kanina eh. Ganito yun.
Maliit na talaga, di ba? Naging up to the updated.
Actually, tsaka yung, nga parang sinabi ni katropang Riel na yung mga simpleng topic lang na parang any mo lang naman dinidiscuss sa friends mo na hindi mo naman dinidiscuss sa parents mo or sa iba mong friends from high school. Dito, sobrang napapalalim talaga siya na parang, wow, napaka-intellectual pala ng mga tao dito. So parang ayun, talagang dito fina-force ka mag-isip ng sobra-sobra. And I think it's a good thing and I... okay naman ako ngayon.
Okay naman na yun, ano? So far, ano pa? So far, level-headed pa, ganyan. Di ba? Minsan kasi ano eh, at saka ano mga katropas, may I suggest, makinig po kayo gabi-gabi para may talking points po kayo sa usapan niyo bukas. Guys, mayroon ako ikukwento sa inyo. Di ba tulad nga sabi ni katropang Amber, alam niyo ba? biglang tumalino, oo. Baka mga sasabihin ng mga katropas niyo, umalis ka na nga dito, bakit malaki kang matalino ngayon? Di ba? Mahirap din. Mahirap mahook sa tropa. Katropang Shrel, o bilang ikaw naman, medyo, you know, more than one year na. Medyo may tagal factor na daw ang iyong presence sa tropa. Pero not as matagal as me.
Oo.
So, ako na nga yung ano, penultimate na pinakamalaki.
Ikaw ang nagluwal ng tropa.
Oo nga. Ito, kumbaga itong aking ano, mga anak. Literally.
Ako, awareness. Sa ngayon mas
pero do you think
ano,
that
self-awareness
yung ano na yan na, na napapahinog ka nung grupo na yun sa awareness na yun yung ibang mga tao mga kaibigan mo hello calling yung best friend mo no nilaglag talaga no
hindi kasi simula nung noon pa kina katropang Chami katropang Jed
music music bed eh
music bed noong panahon yung awareness kasi may mga bagay kang question sa sarili mo kasi kumbaga may ideas nila nilalabas yung ibang tao na sabi mo tatanungin mo din yung sarili mo ah ganun ba pero ito na yung pinaniwalaan ko noon pero okay.
Pwede rin pala isipin
that way. Oo. Tapos, meron din na, ay nako, ano din pala, ang tapang niya. Kasi diba, dito kasi mas nakikita mo yung personality din nung bawat katropa. At feeling ko yun din ang nahahighlight sa mga, ano na, sa usapan natin. Lumalabas talaga yung, kung si, anong personality nitong katropa na ito. At kapag nakakausap mo sila, mas na, kumbaga mas nare-realize mo na, na unique ka din. So, mas nagiging aware ka kung ano yung mga pinaniniwalaan mo, kung ano din yung kung ano yung behavior mo kapag may kasama kang ganitong klase ng katropa or kapag ito naman yung kasama mo. Kasi nga, nagro-rotation tayo. So, yun. I think nakatulong talaga yung tropang everyday din yung tropang radyo.
Everyday talaga. Parang kahit matutulog ka na dapat, force ka pa mag-isip. Diba? Actually, ang pinakamahalagang bahagi sa akin nun is that tropa constantly surprises me in the sense that, diba, kapag ka medyo mas matanda ka na than most, iniisip mo rin na parang, okay, I've heard it all. And then you listen to younger minds and you realize, no, I've not heard it all. Di ba? So, parang ganun yung, ano eh, ganun yung value para sa akin nung tropa. Kasi ako, ang value ko dito sa tropa is to be the words of... not age, wisdom. Pero hindi yung, actually it's more the asking of the questions, yung the drawing out. Tapos yung katropa, pag bumitaw siya ng mga salitang hindi cliche, o kaya parang first time mong maririnig, parang dun mo nare-realize na there's really a lot more out there. Na parang, okay, that means talaga, ano. At saka, alam mo yung hindi mo, sabi nga ni katropang Amber kanina, no, na hindi mo to napag-uusapan with your parents. Pero napag-uusapan nyo together. And ako, pag nauupo lang ako sa bahay na nakikinig lang sa tropa, I also relish those moments na nakikinig lang ako. Pero syempre, alam naman ako, pakialam mo, text na text sa D-Zoop, di ba? Ang ganyan. Pero nagugustuhan ko yung pag napakinggan mo na sinasabi na kanya-kanya yung perspectives na pagka sa parents, for example, itong tropa yung hindi mo naman mapag-uusapan sa kala. And yet, it's also gustong lumabas, yung gusto rin pag-usapan. So, yung ganong value. So, I guess, tinaas natin ang mga bangko natin. Actually, nandun po kami sa sky. Umakyat po ang aming microphones kasi lumilipad po ang aming mga upuan dahil tinaas po namin ang aming mga chairs, di ba? Pero ang ano po nun ay, it's a sample, no? Nung konsepto nga natin ng bakit mahalaga yung mga kasama mo. Sa akin kasi, for example, though meron akong group of close friends, ayokong maging snob about it, no? Pero, I want to be in a group that still constantly challenges me. Yung, alam mo yon, yung kahit na komportable na kayo, kampante na rin kayo sa presence ng isa't isa, pag naupo rin kayo, parang, oo nga no moments, ganyan. Tapos yung may natututunan ka constantly. Kasi sila din, constant din yung learning process nila as individuals. So ngayon, mga katropas, let's talk about intellect and intelligence. Sabi daw kasi, kahit daw gaano tayo kapalakihin ng ating mga magulang at maayos ang kanilang pagpapalaki sa atin, ang bottom line daw, peer, merong ano, merong very controversial na study na peers pa rin daw ang mahalaga doon sa final stages natin ng development as adults. So yan ang ating babalikan. At ibase natin yan sa personal nating experiences. Nung mahiwalay tayo sa ating mga magulang, nagre-ring true pa rin ba yung mga lagi nilang sinasabi sa atin? O we are shaped by the company we keep? Huwag po kayong aalis mga katropas, babalik po ang Tropang Radio!
DZUP 1602, kasali ka!
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Martes dito sa DZUP 1602. Alamin ang mga latest events at happenings dito sa La Quachica. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Radio Bliss Servicio, di lang sa empleyado, kundi everybody sa community ang handog sa inyo ng Rose at Your Service. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Pagsapit ng alauna ng hapon, makinig na sa talakayan tungkol sa usapang Islam at kulturang Muslim dito sa Salam Radio. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Dahil ang kalusugan mo'y mahalaga, makinig na sa Health Matters pagsapit ng alas 4 ng hapon. Usapang pampalakasan, puwerabulahan. Sa alas 5 ng hapon, ang hatid sa inyo ng Love Ko Ang Sports. Alamin kung ang media ba ay bida o kontrabida dito lang sa Usapang Media pagsapit ng alas 6 ng gabi. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radio. Punong-puno ng kaalaman ang inyong Martes basta nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:32 na po at kasama nyo pa rin ang inyong mga kaibigan dito lang sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Chef.
Ako po si katropang Amber.
Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Riel.
At ako po si katropang Jane. At ito nga po ang The Company to Keep.
Oh, yeah. Diba?
Diba? Sabi niyo, gusto niyo po tumalino? Taka, makinig po kayo 7 to 8 p.m. Diba? Actually, ano, ito po, sa totoo lang, pag on your feet ka dito sa tropa, diba? You're, kahit naman kasi, ano ka eh, kahit naman, innately naman na articulate ka. Pag dito pa rin, may stump moments ka, di ba parang, wait lang ah. Di ba? So balik tayo katropas dun sa sinabi natin kanina that you are eventually shaped by the company you keep. May isang controversial na book a few years back na lumabas na kawawa naman siya, hindi ko siya maalala, pero at least naalala ko yung tinuro niya. Ang lumalabas daw doon is that hindi naman daw talaga mahalaga kung paano palakihin ng magulang ang kanilang mga anak. Kasi bottom line, pag lumabas na siya, based na yung magiging personality niya dun sa mga kaibigan o sa mga kasamahan niya. Okay, so ang tanong, maraming tanong to, masasanga-sanga itong mga tanong na to, pero simulan na agad natin, di ba? Naniniwala ba kayo doon that you are more, at personally to, you are more shaped by the people that you call friends rather than the people you call family? Okay, katropang Amber. Ikaw muna, Diyosa
ako
ka.
Ako agad. Ikaw tanggol. So, tingin ko ngayon.
Nauna kasi katropang Steph kanina. Diba? Eh, ano, right side ang tingin ko.
So, tingin ko, ano, medyo sobrang...
Hirap ka, no? Bato makikinig si Daddy sa Saudi, no? Sabi niya, aba, babalik na lang ako! Sabi niya.
Ganito rin pala eh.
Wala naman palang value, ano? Ganyan. Hirap pa ako dito.
Sobrang yung influence, syempre, sa akin ng friends ko na sobrang sa kanila kong natutunan lahat. Natutunan kong uminom sa kanila.
Ayan na, sino po yan? Quote na natin ang pangalan niya. Kung sino di papapasukin sa bahay nila.
Ayun, tapos natuto ako mag-open up ng very hard kasi sobrang hindi talaga ako nag-open up sa parents ko na I don't get too emotional kapag nandyan sila as much as possible. I mean, strong ka lang forever.
One facet. Ano?
Pero yung level of influence, kung doon natin pagbabasihan, I think sobrang mas naging influential sa akin yung peers ko. Pero I always go back. There's always this tendency na parang naka-program na ako to always go back to what my parents taught me.
Oha, nakagawa na kahanap ng magandang balance, ano? Katropang Riel. Tama siya, katropang Seth. Ikaw na ang susunod.
Ano,
balance kasi dito.
Actually, kanina hinahanap ako. Parang ito babalansin siya. Kasi may sagot na ako kanina. Yung ano?
Go lang, magpakatotoo ka lang.
Kasi yan, di ba? Ang mas matagal yung nilalagay mo talaga sa school compared naman sa
true. So, oo.
Yung minsan yung mga personal decisions mo, minsan pati yung mga personal biases mo na imbibe mo dahil sa impluensya ng kaibigan. So, I think factor talaga siya. At malaking chunk ng kung sino ko ngayon is due to the influence of my friends. Pero syempre, hindi ko rin matatanggal yung credit na sa mga magulang ko na, for example, there are vital instances or parang bits ng aking pagkataon na hindi ko matatanggal dahil yun na yung talagang, kumbaga, hindi lang in-inject talagang tipong, paano ba, ginamita na ng radiation para kumapit talagang tubig sa personal.
Matindi ang kapit.
So, ganun naman. Kasi for example, ang isang manonood dyan na hindi gaano na ano sa akin, na ano ng parents ko, pero sa...
Nakuha mo sa
friends. Eh yung ano, yung pagiging very open. Kasi talaga, crush kung sino man yan or whatever, problema, hinanakit sa mundo, nalalabas mo. Pero one type din ako ng nanay ko, nagtitimpla siya ng kape, tapos bigla niya sinabi na, anak, sino crush mo? Parang tumigil yung mundo ko. Parang, tinatanong niya ba talaga? Kasi nga, hindi ganun kasanay yung na you disclose yourself. Pero at least sa friends, natutunan mo naman.
Tsaka kasi more peer eh, di ba? So, wala yung distance, yung power distance na nag-exist sa iba mong mga relationships. Yung peers mo kasi, parang pare-pareho kayo na pinagdadaanan. So, in essence, may pagkakapare-pareho din kayo ng experiences. And so, mag-share kayo nung, yung shared knowledge and shared experience nyo, mas makapit eh. Katropang Shrel. Pero may dimension yung tanong kay Katropang Shrel. Sabi na ni Katropang Shrel, matagal na niyang dinisclose ito sa Tropang Radio, is that she is very, mas loner si Katropang Shrel, no? So, yung pagiging loner, that means, hindi kasing lakas yung iyong peer group relationship. So does that ngayon ma-assess mo kaya yung sarili mo in the same manner na si Katropang Amber at si Katropang Riel, being the fact na mas konti yung masasabihan mong mag-iimpluwensya sa iyo kasi mas less yung relationships mo na peers, Katropang Shrel.
Actually,
kala nyo ganun lang, nag-iisip din ako ah.
Oh, yun. Aminado naman ako na wala. Pag sinabing...
Okay, salamat. Joke.
Pag sinabing kasing Shrel, sino yung grupo niyan? Parang iisipin pa. Kasi, naiikutan ko nga yung mga lahat. Parang lahat ng grupo eh. Na
Sawsaw lahat, ganyan. Pero ano lang, mababaw na. Yung parang suka, ganyan. Oh. Pero ano lang, hindi shoot yung fish balls, di ba? Ibabaw lang, ganyan.
So, hindi ibababad, kumbaga. Pero ngayon, syempre, yung tropa na. Pero... kasi iniisip ko yung parents ko na parang na-program nga nila ako, na parang nabakuran nila ako.
Mas malakas ang bako.
Nabakuran nila ako
metal,
na...
Metal, ano? Ngayon, electric fence.
Ngayon ko na-realize na noon pala, parang sinasabi sa akin parate, parang na-program na akong matakot ka sa strangers. Parang ganyan. Kasi si may masamang gagawin yan. Parang ganyan. Yun na yung kumbaga pinaniwalaan ko. Kasi ganun yung personality ng nanay ko. Parang ganyan. Na hindi siya madaling magkaroon ng friends. Ganyan. Ganun, so ganun din ako. At ang lakas pa rin ng impluensya na yun. Kasi ilang taon na yun ang pundasyon ko, kumbaga. At iniisip ko din, pag nakakasama ko ba yung friends ngayon na hindi nga sila distinct group, na ano, kapag kasama ko ba sila, mas nagmamanifest ba yung shrill na tinuruan ng nanay niya ng ganito, o mas nagmamanifest pag nasa family ako na ang shrill na na-impluensyahan na ng friends niya. Doon ko siya tinitignan.
Doon, actually, doon ka nagkakaroon. Mamaya na yung post, no? Post-discussion yan.
Post-discussion.
Kami dalawa lang ni Shrill. Actually, ganun nagmamanifest yun, karapang Shrill, na parang minsan, yung may guilt feeling ka, na parang meron kang, parang dahil dun sa influences ng friends ko, nagbabago din ako ng konti. Pag umuwi ka sa inyo, sasabihin, nagbago ka na. Di ba? Mm-hmm. Parang ganoong klaseng dimension. When in fact, baka it was just your reality.
O, meron lang akong share. Ito ay willing naman ako share on here. Pag nandun ako sa company ng friends ko, tinitignan nila ako na parang very fragile, na kailangan ingatan kasi ganito yung conditions niyan. Na hindi ko naman sinasabi sa kanila ever, kundi yun yung pagbasa nila sa akin. At willing naman akong pasukin din yung kumbaga ano yung conditions nila, willing din naman ako mag-compromise or mag-usap tayo ganyan. Pero pagdating naman sa family, may positive and negative silang nakikita pero hindi nila sinasabi sa akin. Mm-hmm. Nararamdaman ko lang na nafi-feel nila, pero kasi hindi confrontational yung ano eh, yung family setup namin, hindi kami confrontational. So lalo na yung mga ideya, saka yung mga, ano ba, na malalimang usapan yan at tatagal ng mag-uusap lang kayo, yan yata yung naiiwasan sa family.
Na flip side naman, si katropang Seth naman ay malaki at malakas ang kanyang peer relationships, di ba? And that's even outside pa dito sa ano, sa school setup niya. So sa ganung namang aspeto, katropang Seth, na mas kumbaga yung mas marami o mas babad yung ano mo, yung relationships mo. Kasi nung una ko pala nakita si katropang Seth, meron na agad very, very, ano eh, malaki na yung influence nung alam mong hindi lang to familial na setup. Sa'yo naman, the opposite ka naman ni katropang Shell. Is it more true to you because you have a stronger sense of peer than your, kumbaga, mas less yung exposure mo to family?
Yun din. Kasi ako, very, parang hindi ako open sa family. So, mas nag-open up ako sa friends. And naniniwala ko dun sa peer pressure. Madali akong ma-peer pressure. So, pagkakangyari.
Ahina ang ano nito.
Pero, kasi pag nasa friends ako, gusto kong i-explore pa yung mga iba pang kayang gawin. So, pag na sinabi nila, tara, sali ka dito. So, sinusubukan ko. So, ngayon, marami rin akong sinasali ang iba't iba. Na iba't iba rin yung epekto sa akin. So, kunyari, yung sa theater. So, pare-pares kami ng passion. Tapos may discussions din kami dun. So, iba din yung epekto nun sa akin sa org ko dito sa school. Na very political din naman. So, yun, tingin ko, as a person, malaki yung epekto nung peer sa akin kumpara sa family. Kasi sa family, hindi talaga ako open. Kunyari, may
tinatago. Na-hold back.
Mas hindi talaga. Tingin ko mas open pa ako sa tropang radyo kaysa sa family members ko.
Well, I think all of us. Sana isip ko, sana hindi nakikinig nanay ko ngayon. Sa totoo lang. Kasi dati may time na lagi nakikinig yung parents ko. Parang non-comfortable pala ako, wala yung nakikinig. You know? Kasi parang unong alam na nila mga sikreto ko. Okay, sa mga katras, break muna tayo para mas mahaba-haba ang ating huling hiritan. At ang tanong talaga dito is yung sa pagpili ba? Kasi hindi lang naman yung aksidente. Ang pagpili, unlike yung magulang, wala tayong choice. Hindi ko na sinasabi po na ano na bad, wala kaming choice. Ibig sabihin, hindi naman talaga nating mapipili. Pag pinanganak po tayo, kahit naman po sila, wala silang choice. Ay, naku, ito ang anak ko. So, wala rin silang choice na mapili tayo. Pero as peers, pwede tayong pumili eh. So, ano bang dimension ng pinipili natin? At sa experiences din natin, ano ang nagiging value nun sa atin pag pumili tayo ng masama or maayos para sa atin? Huwag po kayong alis, mga katropas. Babalik po ang best
beer in town. Ang yes. Tropang Radio.
No!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
oo,
sa pagkakas?
Oo, narinig ko na yan. Ko,
kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat
Kerry,
ganun ang pagkakas
okay
sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, sorry, John Mars.
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo na UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdating.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio! Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:46 na po ng gabi at kayo nakikinig dito sa best tropa in town, dito sa Tropang Radio!
Yo!
Ako po si Katropang Riel.
Ako po si Katropang Sef.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Amber.
Ako po si Katropang Jane. Akala ko sasabihin ko the best tropa in the radio. Tropa Radio! Oh, di ba?
Nice.
Pwede. Best tropa in the radio, di ba? Diba? Kung saan sa radio nabubuo ang tropahan, di ba? Diba? Lahat po tayo. At hindi po kami lang yon mga katrawas, kasama po namin kayong nakikinig. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, ay siguro wala na hindi po abot ng tatlong taon. Yes. Malamit na po ang tropang radio. So, at syempre, ano po ito pa natin na magsabi once every episode na nandito ako na ang tropang radio na pakikinggan syempre sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Walang sumali. Oh, kasali ka. So, kasali po kayo dito mga katropas. Okay, huling hirit na po natin. Ito po natawag na dessert phase na parang hindi ka maumay-umay. Talagang gusto mo pa ng more and more. Kailan ba daw magiging hanggang alas G's ang tropang radio? Okay, so ato po ang ano ang tanong. Diba, ngayon pipili ka na. Or pumili ka na. Napansin nyo ba na ano ba ang nature ng pagpili ninyo dun sa company that you will keep? Parang kasi, diba, kahit sa org, ikaw naman ang pipili. Hindi naman yan accidental. So, sa pagpili ng mga organisasyon o kaya sa friends, yung sasama ka sa friends na yon, 'di ba may mga meron na kayong friendship over, 'di ba? Tasa kami nang naka-friendship over na. Okay, lahat po hindi nagtaas ng kamay. Hindi ibig sabihin yung ayaw ko na sila kasama. Ako nakaranas na lalo in, 'di ba, habang parang hindi na yata, 'di ba? Parang bakit dati Riel, katabi mo sila lagi, ganyan, but ngayon hindi na. Wala, okay lang, may falling out, mga ganyan-ganyan, pero walang pinag-awayan. He just didn't want to keep the company anymore. May mga ganoon eh. Obviously yung pinag-awayan, malaking bagay 'yon, pero yung wala na lang, parang ayoko na eh. Katropang Riel, napapansin mo na ikaw tinatanong ako kasi ikaw unang sasagot, 'di ba?
Oh. nararamdaman ko.
Oo, ganun talaga dito. Kung hindi nyo napapansin, ganito ang style dito, di ba? Sa mga, hindi na nakikita dahil radio po. Pero, nakatingin ako lagi dun sa tao na magsisimula. So, that gets nyo na eh. Yan. Katrapang pang real.
Yung sa falling out, dumating na rin sa point na nun, pero na-regain kasi.
Ah, na-regain
sa parang
stature.
Kasi nagkaroon ng time na parang bakit deads na lang pinag-usapin. Kasi pag ako, for example, ay pag namimino ako kaibigan, may tatlong factors siya sa palagay
ako,
ko.
Ako, checklist.
Parang ang unang-una, ano yan? Yung can go intellectual but same time pwedeng kalog. Parang hindi lang siya yung tipong
pwede usapang matalino. Oop! Trapa radio talaga to. Matinong usapan pero masaya.
Hindi na para puro GC tayo, GC mode. Hindi naman ganun. Kung hindi, yung mga random stuff parang, ay, ang cute pala. May ganito palang something. Tapos ayun.
Huwag magsip tayo yung tamagotchi. Yung mga, di ba? O hindi na alam. Tamagotchi. Lumabasidad ko.
Tsaka yung isa ito, ano lang to, random lang talaga ito. Ano, mahilig kumain. Kasi, yun yung mga food trip ganyan guys. So yung mga sinasamahan ko, mahilig kumain. O kung saan nakakarating dahil lang sa pagkain. But anyway, going back, may time na gano'n na para kasing parang puro chumminess na lang ang nangyari. Wala na para, okay, nasa na yung dati na pinag-uusapan. At saka kasi, pag nag-uusap ka, for example, ng something, hindi naman not too intellectual, pero alam mo yung melalim. It's because, ano, it concerns also some parts of our life. For example, tukol sa love, yung mga banata na. Kaya minsan, kung mga nagpa-follow sa Twitter, ganyan. Pagpapost ako sa Twitter, may mga hugod na tipo, ang pag-ibig ay parang blah, blah, blah. Yan. Kasi minsan, ganun yung mga usapan namin na tipong, eh kasi naman, parang, for example, may problema isang friend, ganyan, tapos sabihin niya na, eh kasi naman, nagpakatanga ako, ganyan, ganyan. Tapos bigla na lang namin maiisip, para kang bato, kasi ang bato ay ganyan. Yung ganun tipo ng...
Ang pag-ibig ay parang bato.
Pusong bato.
Hindi. Nasabihin ko kung bakit. Bilis. Mamaya na.
So, pwede po ba i-retweet yan?
Yan, okay. So ipatapon naman natin kay Katropang Shrel na ano na yung company mo, 'di ba? Ikaw mapihikan ka of sorts sa iyong company you keep, 'di ba? So ano ang nagiging basihan or standards mo and naging maayos bang pagpili mo late?
Hopefully. Pero pag ngayon na naririnig ko.
parang ano, ano?
Parang ano eh. ako, yun nga, pihikan dahil...
Pihikan din po. Pihikan talaga.
Pihikan talaga. Hindi ko itatanggi. Pihikan talaga. Ang hirap kasi para sa akin na makahanap ng grupo na kaya, parang, kasi pa pag friends
kaya
mo hati, talaga.
Kaya hatiisin Estena, ano, kaya mo mo.
Na kaya kong kasama sila ng matagalan.
Ah.
Kasi, usually sa grupo, umpisa, ako yung parang the invisible one. Yung tipong nakikinig lang. Yung tipong, kahit matagal na pala, ganun pala ako. Na, tipong nakikinig lang. Pero, yung grupo na sa tingin ko ay tatagalan ko ay yung nakikita ako din yung sarili ko sa kanila. Yung ibig sabihin may pagkakatulad. Kasi dun sa iba, parang okay, wild tong group na to at pumunta na sila sa ibang direction na hindi ako yata willing na pumunta towards that direction din. So baka doon magkaroon ng ano ng paghihiwalay na ng landas. Pero dun sa pagpili pa lang, yung sinasabi mo baka tropang Jane, yung i-keep na o yung lalapitan?
Hindi, iba yung ano eh. Lalapitan, iba eh. After the initial, ano, parang ayaw mo na. Pero you have to be in the constant presence of this group.
Kasi kapag, kaya sabi ko, fragile din talaga yata ako. Kasi pag may nakita kong negative dun sa group na yon na hindi ko na maintindihan kung bakit nangyayari doon or bakit nila ginagawa, iyon, aalis ako doon sa group. Pero meron kasing mga minsan parang medyo negative yata yung dating nung ginagawa nila. Pero dahil nakikurious din ako at feeling ko meron naman akong matututunan doon sa mga pinagagawa nila, nandun pa rin yung ano eh, nandun pa rin kumbaga nandun yung magic, yung chemistry dun sa group. So
chem club. Ay, joke. Chem club. Sabi ko sa'yo, nasa wrong tropa talaga eh. Saan ba yung tropa na yung kababawan lang pinag-uusapan? dun ako. Okay, kikatropang Amber naman tayo.
Naalala ko lang kanina yung sinabi ni Dr. House sa House. Sabi niya, wala daw unconditional love. There is no such thing as unconditional love. Meron lang daw unconditional need. So, which is true naman, na siguro ako...
Katropa na taga to, nagko-quote na eh.
siguro ako, nagsimula ako na meron akong need na to open up myself kasi hindi ako nag-open up masyado sa parents ko. So, parang nandun yung need ko na gusto kong ilabas to pero wala akong mapaglabasan. Kakausapin ko ba sarili ko? So, sige, maghanap na lang ako ng mga friends.
Oh, mas madali so, nakausapin ka nila back. Actually. Diba? Mahirap yung ikaw lang kausap sarili mo eh, di ba?
Ay, syempre na din yung kailangan mo ng kasama, kailangan mo ng paghihingahan, kailangan mo ng katawanan, kasama kapag kakain ka or things like that. Pero I think yun yung ano eh, the thing is kapag magsistay ako dun sa friendship na I really consider as a relationship, talagang may mga needs ako na hindi na fulfill pero I tend to stay pa rin. Kasi talagang may nakikita akong something, that's why nagsistay ako dun sa friendship na yun. Ngayon, college, so... Na-realize ko na medyo mahirap talagang humanap ng kaibigan dito, unlike nung high school na kasama mo yung section mo buong apat na taon. Ito talagang iba-iba mga tao. So kahit yung set of friends ko ngayon, kahit di ko sila palagi nakakasama, nandun yan talagang we find time to always, kahit every day or kahit every other day, ganyan, na magkakasama. Kasi nga, I think, sana sila din. I mean, may nakikita sila na parang yung something na nangyayari dun sa friendship. And that's why I think it grows na hanggang ngayon, sobrang strong na natututo ako sa kanila, sila natututo sa akin. Siguro yung, gusto ko yung sinabi ni Katropang siya na nakikita mo talaga yung sarili mo sa kanila. If you can't see yourself, kahit sa work, pag di mo nakikita yung sarili mo doon, why stay, diba? So parang sa friendship, kahit sa ano namang relasyon, if you can't see yourself, then wag nang ipilit kasi mawawala ka talaga. So maganda yung nandun yung sarili mo.
Nice. Katropang Seth. Naku, masabi.
Ang hirap sundan.
Oo. Dahil pala ito na hinuli ko. Sabi ko na eh. Bad instincts today.
Ako naman, when it comes to friend, initially, interest yung una kong tinitignan. Tapos, sasali ako doon kasi, or sasali ako sa grupo na yun kasi alam kong may matututunan ako doon. And, pero, ang observation ko lang, mabilis ako magsawa. Parang pag may nakaramdam ako ng sawa.
May sawa?
Initially, baka ang gawin ko, bigla na lang akong mawala or unti-unti akong mag-detach dun sa grupo.
Na hindi na lang nila napapansin, na hindi mo na pume-friendship sa kanila.
Biglang may mag... Tsaka ako na lang malalaman na nawawala na talaga ako kasi may nagtitext na, uy, nasaan ka na? Huwag kang mawawala sa Christmas party. Mga ganun. So, yun. Siguro yun yung mga kailangan kong ayusin. Or baka may nakikita lang din or hindi ko lang napapansin dun sa grupo kung bakit ako nag-detach.
Sa experience ko mga katropa, say ano, as you progress in life, hindi na tumatanda, pero as you progress in life, minsan liliit, imbis na lumalaki na masyado yung circle mo, mas lumiliit siya. In the sense that, hindi na lang kayo dapat shared interests, kasi kailangan you can still hold each other's attention. Ibig sabihin, di ba? Parang nag-uusapan nga namin before na hindi na rin naman natin kailangan ng mabagong kaibigan kung meron ka na talagang solid bunch. Di ba? Pwede ka magkaroon ng acquaintances but it's very difficult to add on na pag a certain time. So I suggest na itong panahon na to talaga is to explore yourselves, not in that way. Pero explore kung ano yung ano talaga, yung hinahanap mo at yung magiging relationship mo. At very careful ka din doon sa potential influences na magagawa ng mga friends mo. Nakita talaga natin mga katropa sa ating conversation today, how very, very, when may side na spectrum na valuable sila, pero may side na very influential din sila sa atin. So, kailangan talaga, very discerning din tayo sa pagpili ng ating mga katropa sa buhay. Kailangan very discerning tayo na pag pumili tayo, alam natin na magkakaroon sila ng influence sa atin emotionally, physically, at saka intellectually or in intelligence, kung yun man ang gusto natin. Na ano na kalimbawa din, sabi ko nga minsan, kung nag-stagnate na yung friends mo, tapos ikaw you still want to move on and to continuously develop. Baka it's, 'di ba? Sabi, naalala ko yun before na yung mga estudyante ko sabi ko, "What's wrong with your Facebook? Why do you think wala kayong mga new information?" Tapos hindi nila maintindihan. Sabi ko, "You know what you should do?" Tapos may nag-joke, "Get new friends." Wah! Tapos sabi ko, "Yes. If for example, your Facebook has made you yung stagnate you're ano na walang bago ka natututunan sa Facebook. Minsan kaya alam mo guys, I hate to say it but hindi ako everyday nag-check ng Facebook anymore kasi wala na akong mababasa kundi mga personal na kalokohan na lang. Eh dati may mga natututunan ka pa para sabi ko na ako I should get new friends. Oh, but pasensya sa mga Facebook friends ko ha. 'Di ba? Parang ganoon na parang minsan may ganun ka na I think it's time to also broaden your horizon para constantly din, hindi lang naman remember na nakakatulong ka sa kanila pero dapat din nakakatulong din sila sa inyo. And I guess in essence, this is why the evolution of Tropang Radio is so special because we are constantly changing also. Yun nga rin yung sasabi ko katropang siya, as much as possible when we schedule, huwag tayo nang schedule na nagkakaroon ng comfort zone. Kasi pag nag-comfort na, nawawala na rin yung challenges into thinking, feeling beyond our circles. Mga katropas, yan po natin tatapusin ang ating programa sa araw na to. Very fruitful and interesting conversations with Katropang Seth, kay Katropang Amber, Katropang Riel, and Katropang Shrel. And of course, sa inyo na sana po ay patuloy po kayong mas mag-enjoy pa na habang nakikinig. Pero higit sa lahat, mas mapag-isip kahit kakaunti kada tapos po ng Tropang Radio. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka sa Tropang Radio, kasali ka na! Katropa ka pa! Tomorrow ulit!
Bayang mag-iliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting.